Hemelse God, ons aanbid U vanoggend, Here. Ons hef ons hande op na U toe, wat die almagtige God is, Here. En ons kom loof en prys U, omdat U so goed is vir ons, Here, dat in die woord staan, dat U vir ons net goeie dinge in gedagte het, Here. En dat ons dit wil vat, hierdie woord vandag, en dat ons eie maak. En ons gaan begin lewe, dat die goeie dinge vir ons gaan waarheid word. Here, ons bid volgende ook die seën af op hierdie gemeente. Here, ons bid dat die getalle sal byvoeg, dat hierdie plek sommer binnenkort te klein gaan wees. Here, en dat die koninkryk gaan begin kom hier in Piketberg, omdat daar mense is wat begin staan op die woord van God en so begin lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek het maar so hier tussen die twee en die wye hoek hier voor my. Jy weet nou nie vir my ken nie, ek is Frans de Tooy, ek boer daar in Tilbag, ek boer met pruime en pere en dat ek nou so 'n bietjie appelkoos ook. Ek het nou niks skape nie en my grootste trekker is maar iets soos 'n 48 kilowatt een, so is maar, ek is maar van die klein goedjies. Daar op Tilbag is daar mense wat waag om vir my klein Frans te noem, maar dit is omdat ons was drie Frans de Tooys gewees en ek was die jongste een gewees, maar die ander is al allemaal dood, so, maar nou noem hulle my nog altyd so. Ek is daar lid by, my vrou is lid by Ceres Jehova gemeente, en so ons is daar so, ek dink Christof, hy is die pastoor daar, het gesê, ons is nou so 200 wat in die selle is, al, en, maar daar is bykie minder waar nou gemeentelede is. So hopelik gaan hulle ook daarom die lig sien en aansluit by die gemeente, so dit gaan regtig goed daar by ons. As ek dink in die dae toe ons begin het, was ons ook op 'n sonnaoggend, dis ons so 10, daar het nogal iemand van Stellenbosch gekom om by ons te kom preek, so, maar dit het gegroei. Dis Willem verlede week hier, Willem Botha. Nou ek en Willem het saam fondasie 3 gedoen, so toe daar nog mense van Stellenbosch gekom wat nou die fasiliteerders was, so. Maar dit is al 'n paar jaar gelede, so. Ek gaan vandag 'n bietjie gesels oor die vyand van geloof. Dit leef my regtig baie na in die hart, hierdie gedeelte, en, want ons mislyk my so klomp goed, as ons dit verstaan nie. Ek gaan 'n bietjie vir alle Markus kyk vandag. Ek lees uit die Amplified Bible uit, ne, so, jammer vir die wat nou nie Engels kan verstaan nie, maar, dit voel vir my altyd so, die Amplified sê dit duideliker, hulle gebruik 'n bietjie meer byvoeglike naamwoorde vir die. So ons kyk gou daar in Markus 6 vers 41, ons ken almal die stuk toe ons nog kinderbybels gehad het, was hierdie een van die stories wat in die kinderbybel opgeteken is. And taking the 5 loaves and 2 fish, he looked up to heaven and praising God, gave thanks and broke the loaves and kept on giving them to the disciples to set before the people, and he also divided the 2 fish among them all. Nee, ons ken allemaal die ding wat gebeur, die wonderwerk. And they all ate and were satisfied. And they look up, and they took up 12 small hand baskets full of broken pieces from the loaves and from the fish. And those who ate the loaves were 5,000 men. Dis 'n merkwaardige wonderwerk die, nee. Ons kan reken dat daar makkelijk 15,000 mense kon gewees het, want hoekom sal net manne nou vir Jesus gevolg het? Daar sal ons nou vrouwens gewees het, en daar sal ons nou kinders ook gewees het, hulle moes die skool toe gegaan die tyd nog. So daar kan makkelijk 15,000 mense gewees het. En daar bly oor meer as wat begin is mee. Een merkwaardige wonderwerk. Nou hier kom die eerste toets vir die disciples. Hulle het nou net gesien, Jesus het die brood gebreek, en gegee, het allemaal kos gekry. Hier kom die eerste toets vir die disciples. Vers 45, Markus 6. And at once he insisted that the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side of Bethsaida. And while he was sending the throng away. The throng is nou die menigte, ne? Maar luister hier so, and at once he insisted. En ek dink, toe die kos opgeneem is, toe sê Jesus vir die mense, die disciples, luister so, julle moet in die boot kom, en oorkvaar, en kry julle aan die ander kant. Nou maar hier staan, insisted. Ek het al die disciples het teëgepraat. Hoekom? Hulle was vissermanne. Hulle het die waters geken. Hulle weet in die nagte waai daar stormsterk winde op daai meer. Hulle moenie in die boot wees, dis die moeilikheid soek daai. Maar Jesus het aangedring dat hulle moet gaan, en toe gaan hulle nou maar, omdat hulle gehoorsaam was. Ok, nou lees ons daar vers 48, and having seen that they were troubled and tormented in their rowing, hulle moes geroei het, nee, hulle het nog nie, ja maar, outboards gehad nie, hulle moes geroei het. For the wind was against them, about the fourth watch of the night, between 3 and 6 a.m. Nee, dit is die tyd wat die mense gemoed, gewoonlik mos op jou laagste hoek is, nee, nou sukkel hulle met die storm. And he came to them walking directly on the sea, and he acted as if he meant to pass them by. Luister mooi die laaste stukkie, and he acted as if he meant to pass them by. As ek aan in daai boot was, het ek nou regtig baie bang begin word, want hier kom Jesus by water aan, en hulle dink, hulle is in elk geval nou dood, want die storm gaat hulle doodmaak, hier kom nog 'n spook ook aangeloop, en die spook lyk het nog voorbij gegaan het. En as ek die ander evangelies wys het nou duidelik van Petrus wat uit die boot uit geklim het en ook op die water geloop het. En toe Jesus met hulle praat, wat sê hy eerste, moenie bang wees nie. Hy spreek sommer die wortel van hulle vrees spreek hy dadelik aan. Nou vers 51. And he went up into the boat with them, and the wind ceased, and they were astonished exceedingly beyond measure. Jesus, maak hy storm stil. Na vers 52, for they failed to consider or understand the teaching and the meaning of the miracle of the loaves. In fact, their hearts had grown callous and had became dull and lost the power of understanding. Yes, so verstaan ons wat ons hier lees. For they failed to consider or understand the teaching and the meaning of the miracles. Dit is nou net 'n paar ure na hulle die groot wonderwerk gesien het waar daai klomp mense kos gekry het met 'n pakkie kos. Nou lyk my hulle het nie verstaan wat hulle gesien het hier. Die storm word stil wat 'n natuurlike soos die natuurlikste ding op die aarde. Daai voor wat vers 52 mee begin verbind daai vers 51 en 52 aan mekaar. In die New King James version sê hulle, begin hy ook met fall. They had not understand about their loaves because their heart was hardened. Hulle harte was hard, so hulle kon nie verstaan wat hulle gesien het daar nie. Daai woordjie consider, kom so 109 keer in die Amplified voor, dis 'n belangrike woord, nee, consider. Kom so 109 keer voor. Die mense se harte was hard, hulle kon nie nuwe dinge verstaan nie. Ons sien dit baie keer in ons gemeenskappe, as daar veranderinge kom, dan kry jy altyd 'n klomp wat daar teen is. Nee? En daar is 'n paar wat dit verstaan, en dan verstaan hulle later al hoe meer, en op die ouend kry jy nog altyd so sterkie mense wat dit glad nooit verstaan nie. Maar hierso die mense het nog nie verstaan nie. Nou wat is hardheid van hart wat nou hiervan gepraat word? Dit kan natuurlik rebellie teen nou God wees, of as jy verbaas is om 'n wonderwerk te sien, of jy dit glad nie verwag nie, is jou hart ook hard. En lyk vir my hierdie een wat jou hart hard is, omdat jy nie 'n wonderwerk verwag, of iets van God verwag, of is lyk my amper erger. Die eenvoudige definisie is, hardheid van hart, is as jy makliker met die natuurlike assosieer, as met die geestelike. Hy disciples het die natuurlike gesien, storm en die wind en die golwe, maar hulle het daarmee geassocieer, maar hulle het nie geassocieer dat hulle net 12 ure tevore gesien het nie. Met ander woorde, realiteite praat harder as waarheid. Nou wat is waarheid? Sê vir my, wat is waarheid? Dis waarheid. Realiteite praat harder met jou as die waarheid, dan is jou harde hart. As jy as ja maar gesê het, dan is jou hart laat hard hoor, ek maar vir jou sê, ek praat na myself ook. Ons sal vinnig op 'n plek moet kom, wat ons met ons hele hart glo, wat in die Bybel staan, en met ons hele hart begin optree, wat ons glo. Baie keer bid ons vir 'n saak, en dan is daar nie dadelik 'n antwoord nie, of die antwoord wat kom, is nie wat ons wil hê nie, dan sê ons maar, ek het dit verwag, niks gaan gebeur nie. Mense, dan gebeur precies wat jy verwag, dan gebeur niks. So as ons verbaas is vir 'n wonderwerk, is dit 'n teken dat ons hard is. Kom ons kyk weer net die disippels. Hulle volgende toets is al weer op pad. Hulle het nou klaar 2 gedop sommer nou. Né? Hier is die volgende in Markus 8, die eerste 3 verse waar daar gepraat van weer die disippels wat Jesus vir die mense leer in 'n groot menigte wat hom volg, né? In vers 4 daar. And his disciples replied to him, how can anyone fill and satisfy these people with loaves of bread here in this desolate and uninhabited region? Hulle sien hoe Jesus vir hulle opstel dat hulle 'n wonderwerk moet doen. Hy lei daai groot menigte na 'n plek daar naby die wildernis waar niks pick and pace en spars naby is om te gaan kos kry nie. God, Jesus verwag nou, hulle moet nou iets doen. Hulle het nou 2 keer wonderwerke gesien, is dan net 'n paar dae later. En hulle dop weer die toets. Daar vra hulle, hoe gaan hulle die klomp mense kos sien? En hulle het nou net gesien hoe God in die hand van Jesus die brode en die goed vermeerder. En dis baie keer met ons ook 'n geval. Ons word ook getoets. En dan kom ons wieletjies af of ons glip in treerad. En dit is 'n teken dat ons hard is. Ek praat van ons en sê ek praat van myself ook hoor. So kom ons lees daar verder in Markus 8 vers 14 tot 16. Is hulle daar saam in 'n boot en Jesus waarsku die die disippels daarso teen die het die lewen, wat is dit? Gesierig van die fariseërs net in hy godsdienstigheid waarskei hy die disippels. En dis weer so, iemand het vergeet om vir hulle kos in die boot te sit. Nou vers 17. And being aware of it, Jesus said to him, why are you reasoning and saying it is because you are no, there are no bread? Do you not yet discern or understand? Are your hearts in a settled state of hardness? Hier vra Jesus het nou sommer reg het vir hulle. Is julle harte nou kliphard? Hy kan nou nie meer sag word. Julle sien hoe die wonderwerke nou die afgelope paar dae gebeur het. Hier is ons nou net paar man by mekaar en ons het net een broodjie by ons wat te min is. Maak het meer. Dis amper logies, maak het meer. Hier sê Jesus vir hulle weer. Hy praat self hier so as jy in die New King James Version lees, dan sien jy dis in rooi gedruk daar. Jesus sê nou vir julle, as julle harte nou kliphard dat hy glad nie kan verander nie. Wat beteken hardheid van hart? Dit beteken nie dat jy die waarheid nie weet of verstaan nie. Dit beteken jy pas dit nie toe in jou lewe nie. Jy lewe eintlik of dit geen invloed op jou lewe het nie. Markus 8 vers 18 tot 20 vra Jesus nou wat hulle al gesien het. Jesus vra vir hulle, wat het julle gesien? Vers 21 sê, and he kept repeating, do you not yet understand? Hy vraag vir hulle, jyne, verstaan julle nie wat julle gesien het die afgelope tyd hier saam met my nie? My vrou is 'n onderwyseres, sy het hierdie graad eentjies of sub-aaitjies en sub-bietjies, het sy alle jare voor klas gegee en dan moet sy nou vir hulle nou leer reken en lees en wat is hy goed wat jy nou aan die grondslagfase moet alles vaslee in 'n kind. Nou, ek kan my heeltemal indink, as jy nou alles gedoen het wat jy kan, kan my nou leer tel, by mekaar sit, 2 plus 1, en jy het doppies uitgepak, en jy het die stokkies uitgepak, en jy het wat gedoen, en dan kyk die kind jou sê, en hy sê, dis 4. Ek dink, Jesus se moed het in sy skoenige sak, soos 'n onderwyser res in sak, as die kind nie kan verstaan nie, hier is volwasse mense en hulle verstaan nie wat hulle sien nie. Die kind het nie verstaan wat hy voor hom sien nie. Die disippels het die feite geweet, hulle het geweet wat gebeur het, hulle het dit gesien. Maar hulle optrede is nog nie daardeur beïnvloed nie. Met ander woorde, hulle kennis het nog niks geproduseer nie. Weereens, hulle harte was hard. Ons kyk so na 'n paar voorbeelde in die Bybel van harde harte. Die 10 plaae wat Egipte land getref het daar, né? Israeliete het mos nie dit gehad nie. En toe hulle nou trek na die 10de plaag, daai wolk wat lig gegee het in die nag en bedags het hy skare weer gegee. Dis mos 'n wonderwerk, wat jy elke dag gesien het. Hoe kan 'n wolk wat nou donker moet, nog donkerder moet maak in die nag, nou lig gee? En andersom, en toe hulle in die Rooi See vaskom, toe het Moses die wonderwerk laat gebeur, en die, Jesus, God om gebruik om die wonderwerk te gebeur, en die Israeliete is droog deur, en hulle sien net agter hulle hoe daai hele leer van Farao verdrink, en hulle is weg van hulle af. En net 3 dae later, toe kla hulle weer by Moses, en hulle sê, as ons maar net daar geblei het, want daar is kos, asof God nou nie vir hulle kan kos voorsien na in die wildernis en water nie. Farao se hart is 'n goeie voorbeeld van 'n harde hart. Ek dink daar staan so 18 keer in die Bybel dat sy hart verhard is. Wat hy nie wil glo wat hy sien nie. Met die tweede plaag, die plaag van die farao's, ag van die paddas, hy erken Farao dat dit God is. En hy laat kom vir Moses. En hy erken, dit is God, jou God wat dit doen. En op 'n vraag van Moses, wanneer moet dit eind kry? Maar luister hier so, hoe hard is sy hart weer? Nie vandag nie, hy sê toe, dit hoef eers môre te wees. Maar dis alright dat ons maar hier tussen die paras, ons kan niks doen nie. Nou. Ek gryl my mis dood vir 'n para. O, gomme. Ek vat nie aan die goedie, en ek loop om hulle. So, ek kan heeltemal dink hoe mense moes gegryl het vir die goed. Dis oral waar hulle is, is die paras, toe die volgende dag eers, want daar staan as jy die Bybel lees, daar is soos hy gesê het, het dit toe gebeur. Farao het gesê, dit van môre, hy wil dit môre hê, ophou, toe dit eers gebeur. So sy hart was nog hard. En sy harde hart het gemaak, dat hulle agter haar Israeliete aangegaan het, toe hulle moes besef het, God is vir haar Israeliete. Daai hele weermag van Farao het daar in die Rooi See verdrink. Dit is nou 'n paar duisend jaar gelede, en daai weermag het nog nooit weer iets beteken nie. Ons het nou die dag te kyk ek wat die Discovery of een van daai kanale sien ek toe, ek dink hulle nou oor die 6-daagse oorlog, hoe die Israelies gegaan het en daai weermag tot niet gemaak het in 6 dae weer. Hulle het nog niks beteken nie. En as ons die nuus nou dop hou, hulle beklei al jaar lank onder mekaar oor wie die land nou moet regeer. Van hardheid van hart, die gevolge nog altyd daarvan. Nou wat van jou en my? Hardheid van hart beteken nie, ons weet nie die waarheid nie. Dit beteken, ons kennis van die waarheid produseer niks. T.L. Osborne, hy was 'n evangelis, en hy het daar duisende, ek dink ek het daar ergens gelees, hy het soos 500.000 mense in sy bedieningstyd, het hulle aangeteken wat gesond geword het met sy evangelie verkondiging. En hy het veral uitreike na die minder ontwikkelde lande gehou. En terwyl hy nog gepreek het, nou, hy het nog die altaarkoels en sulke goed gehou, eers hy het mense gesond geword. So baie van sy bijeenkomste het letterlik in chaos geëindig, soos die mense God begin prys en worship het, omdat mense gesond geword het. Lammes wat loop, blindes, siekes, noem het, dit het gebeur daar so. Maar hy het sê self, as hy dieselfde dienste in Amerika gehou het, wat sy tuisland is, as hy so 2000 by een bijeenkomst is, ne, 2000 is nogal 'n klompie mense, het daar een aand aan 12 genesings gewees. 12. Hy sê, want die Amerikaners hoor met hulle koppe, hulle hoor nie met hulle harte nie. Amerikaners, dit moes die American Dream, so hulle dink hulle verstaan alles, maar hulle verstaan eintlik het die, daar is 'n duidelike bewys daarvan. Mense wat al met, amper sê ek ons, Ariase mense gepraat het, wat in uitreike in Mosambiek was, julle met hulle gepraat, wat sê hulle vir jou eerste? Hulle sê nie, hulle moes 5 dae ry om daar te kom nie, hulle sê vir jou van die wonderwerke wat hulle gesien het, mense wat gesond geword het by die bijeenkomste, want hulle harte is nog nie verhard deur hulle omgewing nie. Kom ons lees gou in Spreuke, wat Salomo sê, 4 vers 20, My son, attend to my words, consent and submit to my sayings. Let them not depart from your sight. Keep them in the center of your heart. In the center of your heart, Dit is waar die woord van God moet wees. For they are life to those who find them, healing and health to all their flesh. Wie sê Salomo spreek dit? Jy dat jy in jou hart het, die woord van God in die center van jou hart, healing and health to all your flesh. Mense raak ook doof vir sekere dinge. Mense wat langs 'n lughawe bly of langs 'n treinspoor bly, jy laat by hulle gaan kuier. Hulle hoor eers met die goedie. Daai 747 opstyg met daai verskriklike lawaai, hulle hoor dit nie. Maar laat hulle klein babietjie in die vertrek langs aan net en sê in die nag, dan vlieg die paanie maar op want hulle het dit gehoor. So raak ons ook doof vir goed. En ons sukkel om teksverse te onthou, maar ons kan nou presies onthou wie almal gister drie gedruk het van die stormers. En is jammer vir die Lions wat so sleg oorgekom het en al die goed onthou is, né? So is daar iets met ons breine verkeerd. Nee. Ons consider net nie God nie. Ons consider net nie die woord van God nie. Ons harde harte verdoof ons geheue. Matteus 8 vers 18, having eyes, do you not see with them? And having ears, do you not hear and perceive and understand the sense of what he said? And do you not remember? Jesus vra dit self. Do you not remember? Hier wat ek nou van gepraat het, dis die sleg van 'n harde hart. Daar's goeie nuus. Dis omkeerbaar. As ons toelaat die Heilige Gees vir ons wys waar dit begin het, gaan God 'n plan daarmee maak. Ons sal al hoe duideliker God se stem begin hoor en ons sal al hoe minder Satan se stemme hoor tot ons hom later nie meer herken het nie. Spreuke 23 vers 7, dit kan ons maar neerskrywe en onthou. For as he thinks in his heart, so is he. Wat ons hier in ons harte dink en dit is wat ons is en hoe ons gaan optree. Nou hoe gebeur het dat ons harte hard word? Skrywer van Hebreërs sê dit baie moeilik. Therefore, as the Holy Spirit says, today, mense, dit kan jy in jou Bybel onderstreep, today, nie tomorrow or next week, today, if you will hear his voice, do not harden your hearts as happened in the rebellion of Israel and the provocation and the embitterment of me in the day of testing in the wilderness. Hierso verwys die skrywer van Hebreërs nog altyd na die mense wat vir Josia en Caleb met klippe wou doodgegooi het omdat hulle gesê het, ja, daar is reëse, maar God het gesê ons moet die land loop vat. En die ander 10 het gesê, nee, daai reëse is te groot, dis nie vir ons bedoel nie, ons moet 'n ander plan maak. En God het vir hulle gesê, loop vat die land. Vers 12, therefore beware, brethren, take care, lest they be in any one of you a wicked, unbelieving heart, which refuses to cleave to, trust in, and rely on him, leading you to turn away and desert, or stand aloof from the living God. Daai hart van jou maak dat daar afstand tussen jou en God kom. Dis nie God wat ver is nie, dis jy wat maak dat daar afstand kom. Psalm skrywer, Psalm 95 vers 7, for he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, here again, today, if you will hear his voice, harden not your hearts, as at Meribah and as at Massah in the day of temptation in the wilderness. Hier praat die psalmskrywer van dieselfde incident, wat die Israeliete hulle harde hart gemaak het, teenoor wat God vir hulle gesê het om te doen. Hulle moet die land loop vat. En ons weet allemaal die gevolg daarvan. 40 jaar in die wildernis gewees. Allemaal wat 20 jaar en ouer was, het gedood in die wildernis. Hulle het nooit die land gesien nie. So hulle het 40 jaar gewag voor hulle die beloofde land kon ingaan. Een onmiddellike gevolg van 'n hart wat hard is, is dat ongeloof begin. En ongeloof is ook natuurlik die grootste rede vir 'n harde hart. Die ander een vir 'n harde hart is natuurlik sonde. As jy weet jy doen sonde, jy gaan nie daarmee aan, dan word jou hart later hard. Jou invluistering van die Heilige Gees behoor jy nie meer nie. Mense, jou vriende, pastoor, ouderlinge wat vir jou kom sê, asseblief, bekeer jou. Jy luister nie na hulle nie, en jy gaan aan in jou weer. Ek wil 'n stelling maak. Dit waarop jy jou aandag en fokus laat rus, dit is wat jou gaan beïnvloed. Dit waarop jy jou aandag en fokus laat rus, dit is wat jou gaan beïnvloed. Die omgekeerde is ook waar. Dit waarop jy nie konsentreer nie, kan jou nie domineer nie. Weer daai vers, Markus 6 vers 52. For they failed to consider or understand the teaching and the meaning of the miracle of loaves. In fact, their hearts had grown callous, had become dull, and had lost the power of understanding. Waarop het die disippels gekonsentreer? Hulle het nie natuurlike gekonsentreer, en toe domineer dit vir hulle. Hierso sê die woord duidelik vir ons, hulle harte was hard, so wat ons vandag oor praat is, dat ons moet sorg dat ons harte nie hard het. They failed to consider, nou Afrikaanse woord vir consider is om ag te neem, as jy die woord van God in ag neem, oordink, mediteer, glo, as jy dit nie doen nie, is jou hart hard, nou as jy natuurlik dit doen, is jou hart reg. Nou partykeer word ons getoets, en nou God doen nie toetsing met ons, dat ons die, dat hy die uitslag kan weet nie. God doen een toets met ons, dat ons die uitslag moet weet, want God weet klaar die uitslag. Toe ons gebore is, het hy al die uitslag geweet van die toets wat gaan kom, dat ons ons harte moet sien. Soos hy die disciples getoets het, toets hy vir ons ook. En wat vir my so interessant was, toe daar staan, dat dit so gelyk of hy die, vir hulle wil verbygaan in die storm, so of hy vir hulle eindelijk gesê het, doen nou iets aan die storm, praat met die storm, maar al wat hulle gesien het, is die hoë golwe. Die natuurlike was vir hulle belangriker, hulle het net dit gekonsider. So, as ons die dinge van God in ag neem, gaan ons die dinge van God begin kry. So wat ons in ag neem, gaan ons kry. What you consider is what you get. Ons kan dit ook op consider, is in ag neem, te oordink, te bestudeer, en oorleg te pleeg. Nee? Ons praat met ander mense daaroor, ons bestudeer het, dit is sommer een ander woord daarvoor is om te mediteer, met ander woorde waarop jy mediteer, gaan jou domineer. Mediteer is nou nie, soos die mense nou sit, en kruisbene sit, en maak jou kop leeg, nee? Van ander invloede, en brand wierook, en sulke goedie, dis nie wat mediteer is nie. Mediteer is, jy oordink die woord van God, jy lees het weer, jy praat met ander mense daaroor, en so begin het hier in jou center van jou hart kom. Mense gehoor laat jou ook baie keer in die steek. Iets klink net reg, maar hier in Markus 4 vers 24, en hy sê to them, Jesus praat hier so self, be careful what you are hearing. The measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you, and more besides will be given to you. Luister net hierdie belofte ook. Hoe meer jy op die woord mediteer en oordink, hoe meer gaan dit terugkom na jou toe, en hoe krachtiger gaan dit vir jou word, en hoe natuurliker gaan dit vir jou word, om met die woord om te gaan. Staan is dit allemaal lekker. 1 Korintiërs 15 vers 33 sê Paulus, be not to be deceived and misled. Evil companionship, communion, associations, corrupt and deprive good manners and morals and character. Hier sê Paulus het duidelik vir die mense in Korintiërs, jylle moet besop met wie jylle rondhang. Besop daarvoor. Want jylle hoor wat hulle praat, en jylle sien wat hulle doen, en later gaan jylle dieselfde begin doen. Genesis 3 praat die Satan met Eva. Eva, hy het vir Eva gesê, jong, eet hy vrug nie. Hy het eers haar kop die mekaar gepraat. Nee? En toe doen sy dit. En dat sy het glad in ag geneem, wat God self vir hulle gesê het, nie, dis nie, dat het in die Bybel staan nie, of dat iemand anders het hoorsê was nie, God het het self vir hulle gesê, want hy het saam met hulle in die tuin geloop, moet nie van die boom eet nie, want daar gaan fout kom as julle dit doen, hy het hulle gewaarsku ook, en wat doen sy toe, sy neem natuurlijk net die natuurlijke toon ag, sy gaan nou weet, het is goed en kwaad, en sy eet, en ons sukkel nou nog aan mee, oor sy geëet het, toe doen sy die verkeerde ding, want sy het God nie gekonsider wat hy gesê het nie. Abraham, ons lees in die Nuwe Testament ook, wat Abraham as 'n man van geloof hy is van die paar wat genoem word as manne van geloof. Wat het God eerste vir Abraham gesê? Hy is mos 'n Galdeer, né? Hy is eers 'n Jodie. Hy's 'n Galdeer gewees. Kom weg, Abraham, jou mense. Kom weg daarso. Want jy gaan sien wat hulle doen, en jy gaan hoor wat hulle praat, en jy gaan dieselfde doen. Kom weg daar dat ek jou kan sien. En dit is wat Abraham, 'n man van geloof, was. Hy het sy familie alles gelos, en sy goed gevat en getrek, dat hy weg kan kom daarso, dat God met hom kan begin alleen werk. Maar geval Abraham, toe hy vir Isaac moet gaan offer het, toe hulle nou stap aan uit die berg toe, wat het hy gaan doen? Nou, Isaac is mos nou nie aan Noosely, hy het mos nou gesien hoe werk offers. En hier is nou net hulle twee, in die emmerkie met die kole, en die hout. Nou vra hy vir sy pa, nou waar is die lam? En luister wat antwoord Abraham, hy sê, God sal voorsien. Dit is 'n duidelike voorbeeld van, hy het consider wat God gaan doen en kan doen. Hy het nie gesê, ek weet nie, of ons moet nog een soek nie, of ons kyk maar wat gebeur type ding nie. Hy het net gesê, God sal voorsien. En as jy daar verder lees daar in die Ou Testament, dan was Isaac nou al bo op die hout vasgemaak, en die mes was al uit, toes die lam eers daar. So dit was naby of Isaac se bloed het geloop. Maar Abraham het geconsider wat God vir hom gesê het om te doen. Hy het nie die gevolge wat moontlik kan gebeur in ag geneem nie. En Abraham was 'n mens nes ek en u. So dit beteken, ons kan dieselfde geloof openbaar as Abraham. Ons ken mos almal al mense wat by 'n dokter was, hulle sieke, wat ook al, en dan kry hulle nou 'n diagnose wat sê hulle het kanker of hulle het nou 'n terminale siekte. En dan, as mens nou so iets hoor, kan ek my nou heeltemal indink dat jy nou dadelik dink aan familie wat jy al gehad het, of vriende of kennisse wat al kanker gehad het en dat hulle dood gegaan het, né? Ons kan mos ding mos baie keer gaan sulke goed. En dan na so 2 dae dan dink ons met die dokter het dalk 'n fout gemaak en ons gaan vir 'n ander opinie. En ons kyk op die internet rond ook oor wat die prognose is, hoe lank dit nou gaan vat voor die siekte nou vir my gaan onderkry en al sulke goed. En ons bel die pastoor en sê vir hom, hulle intersessiegroep moet asseblief vir my bid. Dan daar maak as ek my tweede fout al. Die Bybel sê, ons moet die ouderlinge laat kom, dat hulle vir jouself in bid, dat jy gesond kan word. Hy het gesê die pastorie, ouderlinge, hulle moet vir jou kom bid. Wie wat? En as my so optree, dan kom Jesaja 53 vers 5, nooit by jou op nie. By stripes we are healed. Dit kom nooit by ons op nie. Het ons dan vir God in ag geneem? Nee. Kan ons verwag dat ons gesond gaan word? Oké. Okay. Ons het op die natuurlike begin vaskyk. So die storm wat om ons is, het ons gedagtes begin beïnvloed en ons optrede begin invloed. Maar hier is so 'n paar goeters wat maak dat ons nie vir God lekker consider met alles wat ons doen nie. Ek noem so 'n paar. Die vloek van die buis. Julle, wat is dit? Curse of the tube. Ons doen nou, meeste dames nou flat screens. So hy het nie meer 'n buis in nie, hy's 'n flat screen TV's. Dit is wat maak dat ons vir God nie meer consider nie. Ek lees nou daar so 'n interessante artikel wat die mense daar skrywe, dat kinders wat voor 'n TV groot word, is 10 maal minder kreatief as een wat sonder 'n TV groot word. 10 maal minder. Nou ons is na die beeld van God geskape. Ons sê dis 'n skepper God. Ons is na die beeld van God geskape, so ons moet ook skep. Dis wat ons hier op die aarde eintlik moet maak, dis ons doel hierso is om te skep. So as ons nou 10 keer minder skepingspotensiaal in ons het, omdat ons voor 'n TV groot geword het, het die duiwel ons dit, ons God gegeewe doel van ons weggesteel van babietjie dag af. Klaar, net so, dis weg. En die TV is 'n kragtige medium. Ons het vroeë jare bewakers gehad. die sensorraad of wat ook hulle self genoem het daai tyd oor wat wel uitgesend word. Maar hulle kyk 'n bietjie met 'n kritiese oog na wat nou op TV wys, sommer hierdie almal het mos DSTV. Wat wys en hoe korrup dit eintlik is. En dit is wat ons kinders mee volgemaak word. Né? Nee? Gaan hulle ooit vir God kan consider vir enigiets? Hulle gaan net die natuurlike. Ons kry baie keer mense wat ook gesien het al nou sukkel daar by ons huis ook maar weet die TV moet half altyd aan wees. Ek weet nie hoekom nie. Ons kan nie mekaar sit en gesels nie. Die ding is maar altyd tussenin. Nou hoe bou ons verhoudinge met mekaar as daar 'n TV tussenin pal is? Vriende sê vanaand ons kom 'n bietjie oor, maar ons bring 'n DVD saam. Ons kan nie mekaar sit en gesels nie. Ons moet die DVD eers kyk en as die DVD nou klaar is, dan is ons nou sommer right, is tyd om huis toe te gaan. Ek wil regtig vir die ouers waarsku oor die invloed wat TV op kinders het. TV, glo jy my nie, is 'n swak kinderoppasser. Dis 'n swak kinderoppasser. Jy gaan maai wat jy saai daarso met jou kind. 'n Kind verleer om opdragte te ontvang daarvoor hy TV. Jy mag gekyk. Vra my van die onderwysers by die skole. Kinders herken nie meer gesag nie. Hulle verstaan nie wat dit beteken om 'n opdrag te kry nie en 'n opdrag uit te voer nie. Hulle verstaan dit net nie. Nou wonder ek nou net as hulle nou tot hulle verstand kom. As hulle ooit daarby gaan kom, hoe gaan hulle God se gesag in hulle lewens kan herken? Hoe gaan hulle doen wat die woord van God vir ons sê om te doen? Want wat is die eerste stap wat ons moet leer as ons vir God aangeneem het in ons lewe? Ons moet gehoorsaam wees. Die kinders kan nie gehoorsaam wees nie, want daar's pal stemme in hulle koppe en ore wat vir hulle anders te leer. Nog iets oor flieks. Ons kom ook na 'n Sondag byeenkomste of na ons sel toe. En dat is die vorige aand nou 'n lekker fliek gekyk, 'n DVD uitgeneem, 'n fliek gekyk en ons koppe is nog vol van hierdie Rocky Horror Picture Show ding wat ons gekyk het. Nou die aand, so 'n paar maande terug het ons daar by ons doop. En ek moet die doop nou hanteer, wat ek al, ek sit daar so en ek het so 'n paar notes vir my gemaak en nou sit ek, gaan ek dit net deur dat ek hom nou in die gang kom. Ek is nou so half amper sê ek sê al versigtig hoe wat ek hoe ek dit moet sê en wat ook al en want daar is mense wat nou uit ander gemeentes is wat nou glad nie glo aan die onderdompeling van 'n gelowige en jy weet hulle glo nog aan die druppeltjies op die kop wat hulle nou doop noem. Maar so interessantheid dis nou een van ons sellede wat sy ouers daar was en sy sê vir my so 6 weke na hulle nou daai dag daar by ons hulle kom van Pretoria af. Toe is hulle gedoop, so prys die Here daarvoor. Maar in elk geval, wat ek wil sê is, nou sit mense sit gesels, nou hoor ek die een wat nou gedoop gaan word, vertel nou vir die een langs aan hom, van die fliek wat hulle nou gisteraand gekyk het, van die moorde wat plaasgevind het, en hoe die liggame vermink is, en toe hulle nou uiteindelik uitvind wie dit nou is, en toe hulle hom nou konfronteer daarmee, toe verander hy nou in hierdie vreeslike demon wat nou almal wil doodmaak. Verstaan jy? Hy word nou gedoop in Jesus Christus in. En sy kop is daarvan vol. En dit is nie net vir Sondag se byeenkomste hier nie, of waar as ook al Sondag is, of vir Woensdae aan is 'n selbyeenkomste nie. As jy daai goed kyk, kan jy nooit deur daai dag wat vol vir God consider nie. Jou kop is vol nonsens. Ons is altyd ook so lief om planne te maak. Ons kinders van die Here maak staat op God en nou dink ons nog 'n plan B en 'n plan C ook uit vir die moeilike situasie waarin ons is. As ons kinders van die Here is, is ons plan se naam Jesus. Hy het nie 'n ander naam nie, sy naam is Jesus. Dan consider ons vir hom en ons vertrou op hom vir 'n uitkoms vir die probleem wat ons het. As ons op God vertrou, kan ek vir u sê, sal God nie vir jou 'n plan B en 'n plan C of wat se ander plan nou gee nie. Op Tilbag so jare paar jaar gelede is daar nou van die boere daar een boer hy kry nou al lankal te swaar, jy weet, en toe die baljoen die goed kom opskrywe en toe is daar nou 'n veilingsdatum en wat ook al, toe wil hulle hê ons moet nou kom in die vorige aand nou bid dat die veiling nou nie die dag moet plaasvind nie. En ek het net gevoel dis hulle verlossing die dat hulle uit die skuld uit kom, né? Nee, dis hulle verlossing. Maar hulle lyk my wou dit so gehad het en toe het ek nou so dag of 3 voor die veiling na hulle toe gegaan om hulle te sê hoe ek nou voel die ding, saak voel en ek voel ek gaan nie kom bid nie want die datums is alles geadverteer. God kan wonderwerke doen, maar die wonderwerk vir hulle is dat hulle skuld gaan afgeskryf word. En hulle gaan deur 'n proses van rehabilitasie, maar hulle hoef nie meer wakker te les nags nie. Maar toe ek nou daar kom, toe is ek nou regtig deur mekaar. Want hulle vertel toe vir my van die plan wat hulle het. Een plan is nou lyk my die bittery van die volgende aand. En die ander plan is nou die buurman gaan dit doen en daai buurman moet dit doen en die ou gaan die losgoed koop en 'n hele klomp planne. En ek het daarvoor weggegaan en ek het net geweet dit gaan nie een van die goed werk en dit was ook toe so. Hulle het vir God lyk my consider op 'n manier, maar hulle het nog self planne gemaak. Nou wat gebeur toe? Nie een van hy goed het gewerk nie. 'n Heel ander persoon het die plaas gekoop. En die losgoed is alles verkoop en die boedel is afgehandel. En hulle is los van die skuld gewees. Dit was hulle verlossing. Maar dit is vir my toe net 'n duidelike prentjie. Hulle het klomp ekstra planne gemaak en niks van dit gewerk nie. Want dit het nie van God af gekom nie. Smith Wigglesworth, miskien hom almal nie, hy het baie boeke geskrywe. Wigglesworth. Hy kon nie lees toe hy tot bekering kom nie. Ne. En hy vra toe God om hom te help om te lees. En God het hom gehelp uit blitsvinnig leer lees. Maar wat doen hy toe? Toe lees hy net die Bybel. Hy lees net Bybel. Hy het net Korant gelees nie. Hy het nie ander geskrifte gelees nie. Hy het net Bybel gelees. En ek is seker van dis die rede hoekom hy so baie wonderwerke gesien het. Dooi is wat weer opstaan. Een van die goed wat ek gelees het, wat hy vir iemand gestuur het, wat sy bene in die oorlog afgeskiet is, daar het hulle nog hierdie blades, of wat is goed is, wat noem hulle die prothese, wat hulle gemaak het, is maar hout goed gewees. Stuur hierdie ou nou om te gaan skoene koop die volgende dag. Nou ek kan my heeltemal indink as hier ou nou krikke aankom met houtbene en die ou kom koop nou swart skoene, dat die winkelassistent gaat nou baie verbaas wees, wat wil die ou nou met skoene maak? Maar hy het die skoene gekoop, en toe het hy voete gehad om dit aan te trek. Dis geprofeteer oor hom, en hy het so opgetree, hy het dit net geglo. Waar het nou gewees? Ledemate wat weer uitgroei, blindes wat weer sien, dit was normaal in sy lewe. Hoekom? Hy het net die Bybel gelees, hy het nie ander goed gehad, wat sy hart kon beduivel het nie. Ons besoedel onsself met wat ons kyk en ons lees. En die wêreldsiening begin by ons posvat en ons dink dis normaal. En God word dan eintlik 'n plan B of 'n plan C of glad nie eers 'n plan in ons lewens nie. Weer hy Spreuke 23 vers 7. For as he thinks in his heart, so is he. Consider Jesus and he will dominate you. Ons harte is die grootste vyand van ons geloof. Nou ons vier mos nou hierdie naweek was die kruisiging en die opstanding van Jesus, né? Markus 9 vers 23. Ja. Ek sien hy al het ek daar in rooi gemaak. Jesus sê to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ek dink ons moet dit saam lees. Jesus sê to him, if you can believe, all things are possible for him who believes. Jesus, God het alles wat hy gehad het, het hy vir ons in Jesus gegee. Alles. Daar's niks aan die hemel wat nie vir ons gegee is nie. Nou reg toe wys iemand vir my nou so 'n interessante voorbeeld. Hy sê nou ons is nou ons kinders van die Here doen dit sê vir al ons kinders van die Here doen dit nie. Jy ongelowige sê ons bid tot God. Steek ons hande in die lig op. Here almagtige God, ons het dringend 'n selfoon nodig. Hy sê, en as ons baie verbaas, as God ons eers antwoord nie. Want ons staan met die selfoon binnen ons hand. Ons het een, ons moet hom net gebruik. En baie keer roep ons God aan, oor goeders, hier op die aarde, en hier staan, all things are possible for him who believes. Met ander woorde, ons bankrekening, wat nie lekker lyk nie, is moontlik vir God om het te verander. Ons koöperasierekening, wat ons al 2 jaar mee sukkel om skoon te kry, dis moontlik vir God om het te verander. Dis moontlik vir God om ons produksies te verander. En hy sê dan, hy sal praat met die grond, dat die oeste daar sal wees, die volmaan letter rein sal daar wees. Dit is heeltemal moontlik vir God om het te verander, vir ons kinders wat op verkeerde paai is, of verkeerde besluit te neem, dat het verander. Daar is niks wat God in die hemel nog het, wat ons nie klaar eindelijk op die aarde het, in Jesus Christus nie. So alles is by die kruis volbring, toe Jesus haar gesê, dit is volbring. Dit is alles volbring, nie partygoed nie. Daar is niks uitgesluit nie. So wat ons eindelijk vier is, iets wat, ons verstaan het, ek dink is buitenkant my kopse vermoe ook om te verstaan wat het werkelijk beteken om wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Ons is net, dit is mindblowing. So ek dink ons moet regtig terugkom na die woord toe, dat ons verstaan wat daar staan, dat die Heilige Gees dit vir ons, ons verstande losmaak, en begin sien wat in die Bybel staan. Ek wil afsluit met die uitdaging, wie sien kans vir die uitdaging? Daar is een, ja, dan kan het wees. Wie sien kans vir die uitdaging? Wat beteken die uitdaging? Ne? Jy moet iets loop doen. Ne? Toe David, ons die uitdaging aangeneem, om vir hy gereed school te les te loop leer, ne? Toe het hy nie daar in die kamp van die Israelite geblei, en gebid, asseblief, Here, help nou hulle hy, Filistijn na neerslaan en sy been breek, dat ons hom in die hande kan kry nie. Wat het hy gedoen? Hy het hom gaan vuis. Ne? En toe gebeur het nou te heel toevallig, dat sy helmet nou hier, een logoekie het, wat uitgesny is, dat hy een Filistijn is, en dis net al wat nodig was. Daar val hy. Maar ons moet nou die uitdaging, so, jy het nou een paar mense handen opgesteek, maar kom ons, gaan nou die uitdaging nou vir julle gee. Het is ook, tykie terug, dit, my vrou ook nou bykie met my gepraat, weet, ons, ek het nou saans hierdie binnenlanders gekyk, ek het nou nie ander seepies gekyk, maar ek het nou dan die TV ding en die TV ding, blaai so dier die kanale allemaal en weer voor en achter, maar sit in mors eindelijk tyd daar, so, en toe het ons nou besluit, ons gaan die seepies los, ons gaan so met die nuus ook los, want as jy in die nuus kyk, dan kan jy nie eindelijk slaapie, want dit is net doom and gloom, wat Julius Malema weer gesê het, en as hy moet president word, as die land tot niet, dit is alles goed wat mens dink, so as jy my hoor nie, kan jy die dinkie, so, en ek het, ons het toe nou die seepies gelos, ek het nie meer vir 7 binnenlanders gekyk nie, wie en toe ek die goed begin los, toe het ek sommer half lis om Bybel te lees, toe begin lees ek, nou as ek saans by die huis kom en sitte, lees ek sommer heel paar hoofstukke Bybel, staan, want daar is niks wat my ja om by die TV uit te kom, en die ding is af. En toe nou so, vrijdag of 3 terug, aan nou sit ek die TV nou weer aan, nou wil ek vir, kyk wat nou daar by binnenlanders aangaan, my jyne, is ek nou disgusted met myself, om te sien wat se gemors ek nou 'n paar jaar lang gekyk het, want niks het verander in die 3 maande nie, dis nog dieselfde deal en wheels en cheating en, weet er, gespek vir ander mense se verhoudings bestaan mos nie, en hoe hulle die in te nakom en daai in belieg en so, dit gaan nog altyd aan, en dit gaan nog vir 'n paar jaar so aan, so, ek is maar, en ek bly ek het dit gelos, maar die uitdaging wat ek nou wil rig aan julle se gemeente, en dan is om vir 'n maand, nê, dit is nou na volgende maand hierdie tyd toe, hy TV's te los. Nê, jammer vir julle kinders, julle ook, nê. Ons los hy TV's. Ons los die flieks vir 'n maand. Ons los hy seepies, nê. En ons kyk ook die nuus nie. Nou wil ek julle uitdaag, julle manne, vir die koerante ook, los dit ook, vir 'n maand, daai internet, Los dit ook eers. Kyk jou e-mails, maar moet nou nie so surf op die internet en gebruik daai tyd om Bybel te lees. Ek sê julle pastoorslike julle leiers kan hier julle pastoor sê, dan moet julle oor 'n maand moet julle geleentheid gee vir mense om te kom getuig wie se lewens nou slegter af is oor 'n maand as wat hy vandag is. Ek wil graag daai getuies hoor. Julle moet my laat kom. Ek ry maklik hierna toe om dit te hoor wie se lewens slegter af is na 'n maand as hy daai goed gelos het. Maar die idee is nou nie dat jy nou kyk op jou almanak en sien een is nog net vandag, môre gaan ek maar weer terug na die ou weer toe nie. Die idee is dat jy nou gaan agterkom dat jy sonder goed eintlik kan lewe. Dat dit jou lewe nie beïnvloed nie, moet verder beïnvloed nie, maar dat die woord van God, die waarheid wat ons net maar van gepraat het, dat hierdie waarheid jou lewe moet begin beïnvloed, dat jy dit consider en nie meer vir wat in die koerante staan nie. Om 'n voorbeeld te noem, ek hoor nou daar by ons in die gemeente sê die man daar so in sy strandhuis, daar in Franskraal ergens het ek gesê, het hy nou in die mark gesit, hy voel hy wil die ding verkoop, hulle gaan te min soen toe en hy wil hom nie verhuur nie, en jy het nou weer ander moeilikheid met huurders, hy wil hom nou verkoop. Wat sê hy? Toe, die plek by die agente ingesit, hy voel die Here het gesê, hulle moet nou die plek verkoop, hulle hoef nie paar huise te hê nie, as hulle my gaan verhuur. Wat sê hy toe, toe hy by die agent was, toe sê die vir hom in die area, is 500 strandhuise in die mark. Hoe gaan sy nou verkoop? Maar verstaan jy, wat consider hy nou? Hy consider nou die realiteite, daar is 500 huise in die mark. Maar wat maak God? God kan as 'n koper stuur wat nou net sy spesifieke huis wil hê. En hy het 'n koper en hy die deal word gedoen, sonder dat daar moeilikheid met die deal is. Verstaan jy wat ek sê? En dis wat ons moet uitkom. Ons moet vir God consider met ons probleme en ons moeilikhede en ons vreugdes en alles. En ons gaan regtig op 'n ander plek begin kom. Daai mighty men wat Engels van praat. Ons is mighty men in Jesus Christus. Nou, baie van die vroumense ook, né? Ons is mighty in Jesus Christus. Maar ons consider die goed rondom ons, dan doen ons niks. As Dawid daai reuse groote consider het, het hy nie gegaan nie. Maar het vir God consider, want God het gesê, ek gee die Filistyne in julle hand. Julle moet net dit vat het. So kom ons los nou daai goeders in die gesinstydskrifte van die maand. Nou, ek sien ons nou oor 'n maand mense hier getuig wie se lewe slegter af is. En ek kan julle waarborg, hier gaan niemand wees nie. Want die woord van God sê nie daar gaan iemand wees nie. Reg, kom ons sluit af. Hemelse God, baie dankie dat U so goed is, Here. Dankie dat U 'n wonderlike plan, 'n meesterplan in werking gesit het toe U vir Jesus aarde toe gestuur het. Toe U daai plan laat begin werk het, toe U vir Abraham daar uit sy mense laat uitkom het, dat U 'n volk kon kry waaruit Jesus Christus moes gebore word. En dat hy alles wat vir ons nodig is op die aarde om 'n heerlike opwindende lewe in Jesus te lewe vir ons gedoen het. Dat ons daai lewe moet kan lewe, ons moet dit ons eie maak. En dat ons vandag hierso sê vir U, ons wil net die waarheid verder in ag neem. Die waarheid van die woord. Here, ons bid dat U seën op ons sal ras. Here, ek bid dat U ons harte sal verander, dat ons 'n renewing of our minds sal hê in die volgende maand, as ons net met die Bybel begin besig wees. En dat wonderwerke vir ons sal begin volg, soos wat dit in die Bybel staan, dit gevolg het. En dat al hoe meer mense sal kom, na hierdie gemeente toe, om te sê, ons wat het julle, wat ons nie het nie. En dat die volle evangelie van Jesus, aan hierdie omgewing, bekendgestel kan word. En dat godsdienstigheid, agter ons sal wees. En dat die lewende God hier sal heers. Want U hart is dat nie een moet verlore gaan nie. Nie een nie. Dis U hart. Maar mense sterf daagliks omdat hulle nie die evangelie gesnap het nie, omdat hulle harte hard was. Here, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil julle regtig uitnooi. As ek op jou tone getrap het, is ek bly, want as jou voet op 'n plek waar jy nie hoort nie. So as jy voel ons wil saam met jou, jy wil iets sê wat ons saam met jou moet oorbid, kan jy gerus vorentoe kom. Ek is hier so. Moenie skaam wees nie. Ek weet baie keer toe ek in die begin toe ons opseer is ook begin het, voel ek nou, dis nou vir my, ek moet nou vorentoe gaan. As ek hier voor staan, dan voel dit my, die hele gemeente se oë is nou net op my rug. Maar later kom jy agter, hulle sien jy nie eens raak nie. So ek wil jou regtig uitnooi, as jy saak met die Here wil regmaak vandag, doen dit vandag, nee, ek het mos hier gelees, today jy moet do it. Nie tomorrow nie, today. So asseblief kom vorentoe en bid ons saam met jou dat jy is vandag op 'n ander pad loop. Dat is net vir God en vir Jesus in die woord van God consider. En die seëninge wat in die Bybel staan, deel van ons lewe gaan word. Dat ons vir ons siek familie gaan bid, hulle staan op by die bed uit. Amen.